Du hører nå en tale fra Fredrikstad Frikirke. Vi holder til i Apenes gate 7. Velkommen skal du være. Ønsker du mer informasjon, finner du det på fredrikstadfrikirke.no.
Det er gjerne sånn at vi i dagliglivet så har vi ofte rutiner, ting skjer, ting vi gjør. Og kanskje noen ganger så oppdager vi at akkurat de dagligdagse tingene er noe som egentlig kan lære oss noe. Hvis vi stopper opp og spør, hvorfor gjør jeg dette? Eller tenk om noen andre kommer og spør deg, hvorfor gjorde du det? Og akkurat en sånn hendelse er det dagens evangelietekst handler om. Jesus, disiplene, de er ute, vandrer langs en kornåker, og så skjer det noe. Det står i Markus 2. En gang Jesus gikk langs med kornåkrene på sabbaten, begynte disiplene å plukke aks der de gikk. Da sa fariserne til ham, «Se der, hvorfor gjør de det som ikke er tillatt på sabbaten?» Han svarte, «Har dere aldri lest hva David gjorde den gangen han var i nød, og både han og mennene han sultet? Han gikk inn i Guds hus, den gang Abiatar var øverste prest, og spiste skuebrødene som ingen andre enn presten har lov til å spise. Han ga også til dem som var med ham, og Jesus sa til dem, «Sabbaten ble til for mennesket, ikke mennesket for sabbaten. Derfor er menneskesønnen Herre over sabbaten.» Har dere lest om det som skjedde med David og Abiatar og disse? Jeg vil tro kanskje tenker, ja, det har vi sikkert lest, eller vi har sikkert hørt det, men hvordan gikk nå den historien egentlig? Og sånne navn ikke alltid så lett å huske. Og det ganske artig at Markus, som skriver denne historien, han roter om med navn. For det var ikke Abiatar denne historien handlet om, det var Ahimelek, faren til Abiatar, som David kom til. Og historien var jo sånn at David var up and coming, Saul var konge, og han var sjalu, fordi David fikk så mye oppmerksomhet, gjorde så mye bra, og var redd for at David skulle dytte han av tronen. Så etter hvert så utviklet Saul nesten en slags forfølgelsesvanvidd når det gjaldt David. Han prøvde å ta livet av ham flere ganger. Og en gang, i hui og hast, måtte David ta mennene sine og flykte fra kongen for å berge livet. Og det er da de kommer til Nob, en liten prestelandsby utenfor Jerusalem. Og dette var før Jerusalem ble hovedstad i Israel. Men i Nob, der er også Ahimelek, faren til Abiatar, som er prest. Og David sier, vi er ute på et hemmelig oppdrag fra kongen, men vi trenger mat. Har du noe vi kan spise? Og Ahimelek sier, nei, det eneste vi har er disse hellige skuebrødene som ligger her på alteret. Og ifølge Moseloven så skulle det være 12 brød som lå der. De lå der en uke, og så ble de byttet ut, og så kunne prestene spise brødene, en ukes gamle brød. De hadde litt andre liksom, mål på hva som var godt brød på den tiden. Men nå sier altså David, gi meg brødene, gi meg disse brødene, og han får dem, spiser og gir til mennene sine, og de blir styrka, og de rømmer videre. Og det er altså en historie der i alle fall to av Guds bud brytes ganske ettertrykkelig. Det ene er at David faktisk ljuger. Han ljuger til Ahimelek at han er på et hemmelig oppdrag for kongen, mens han egentlig er på flukt. Og for det andre, så tar han altså de hellige brødene som bare presten hadde lov til å spise, og så tar han selv og gir til mennene sine. Og det er denne historien som altså Jesus henter fram når fariseerne anklager og er sinte på disiplene fordi at de går og tar av disse aksa i utkanten av kornåkeren og spiser. Det står ikke at de spiser i Markus, men det står i parallellhistorien at de da går og spiser. Dette er å bryte sabbatsbudet. Og Jesus kommer altså da med denne viktige prinsipielle utsagnet at mennesket ble ikke til for sabbatens skyld, men sabbaten ble til for menneskets skyld. Og han sier altså noe om at om det er nødvendig, om det kreves, så må man faktisk bryte budet. Sabbaten, det var det store testspørsmålet på Jesu tid. Det var det som visste om du virkelig var en som tok Gud alvorlig eller ikke. Og vi har hørt allerede fra de 10 bud. Og dette var altså det som ble sagt om sabbaten i de 10 bud. Husk, sabbatsdagen og hold den hellig. 6 dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den 7. dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du eller din sønn eller din datter, hverken slaven eller slavekvinnen din, hverken buskapen din eller innflytteren som bor i byene dine. For på 6 dager laget Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, men den 7. dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den. Altså, dette var et bud som Israels folk hadde fått for å beskytte menneskene. Ikke sant? Du skal ikke jobbe deg ihjel. Du skal hvile. Og det gjelder ikke bare deg, men det gjelder til og med slavene dine, buskapen din, innflytterne. Alle har denne retten til å hvile. Men så utvikler jo ting seg. Og dette positive liksom, tilbudet, dette som Gud legger ned som en rytme, blir egentlig til masse regler om hva du kan gjøre og ikke gjøre. Og sabbaten blir ikke lenger denne hviledagen egentlig, men det blir denne dagen da man må holde en hel rekke regler for å holde den riktig. Og grunnen til at man også tok det så alvorlig var jo at den, som dere ser, så begrunnelsen er ikke bare for at menneskene skal ha det bra. Begrunnelsen er at Herren selv hvilte på denne dagen, og derfor skal dere hvile. Altså, sabbatsbudet var forankret i Gud selv, i skapelsen. Dette var ikke noe man kunne ta lett på eller skalte og valte med. Og derfor så var det så viktig å holde dette budet. Og vi vet at Jesus flere ganger utfordret fariseerne. For eksempel så står det om at de holder øye med han i synagogen for å se om han vil helbrede på sabbaten. Så kommer en fyr med en vissen hånd, ikke sant? Og de ser, vil han gjøre noe? Og Jesus helbreder, selv om det er sabbat. Og fariseerne og de skriftlærde blir sinte, og de sier fornuftig nok, det er 6 dager dere kan komme og bli helbredet på. Dere trenger ikke gjøre det i dag. Men Jesus, han feier på en måte det til side. Dette er en dag for det beste for mennesket. Det er de det gjelder. Og det samme, altså en helbredelse er jo en kjempeviktig ting da. Men at disiplene hans går nærmest i distraksjon og spiser og plukker aks, det er jo, kan jo umulig være nødvendig. De ville ikke sulte ihjel om de ikke spiste disse aksa. Så her er det noe som tilsynelatende er ganske unødvendig. Og Jesus er likevel knallhard. Det er greit, for sabbaten ble til for menneskenes skyld. Og dette er bra for dem. I det Nye Testamentet så blir dette enda mer markert. For Paulus, han sier at en gjør forskjell på dager, en annen holder alle dager for like. La enhver være fullt overbevist om sitt syn. Romerne 14:5. Og så Paulus relativiserer det og sier, ok. Og de kunne si, men Paulus da, kan du ikke Bibelen? Liksom, hva Paulus kunne sitt gamle testamentet? Skjønner du ikke, det er Gud som har innstiftet denne dagen. Det er forankret i Guds vesen og i Guds skapelse. Du kan ikke komme og si noe sånn som det her. Paulus. Men sånn er det. Nå er det frihet. Og kirken slutta å feire sabbaten. Man valgte seg en ny hellig dag, Jesu oppstandelsesdag. Og så begynte man å feire Jesu oppstandelse. Så virket det som man liksom, alt dette som var forankret i Guds eget vesen, og så la man det bak seg. Ikke lenger sabbaten, men nyskapelsesdagen. Til tross for både de ti bud og skapelsen. Og det var jo ikke bare sabbaten som kirken liksom tok et oppgjør med, eller det nye testamentet tar et oppgjør med. Her er det tre andre eksempler. Det er litt liten skrift, men omskjærelsen står det om først. Hvis dere hørte teksten fra Galaterbrevet kapittel 5 som Kåre leste her, så handlet det jo om omskjærelsen, selve paktstegnet for jødene. Første Mosebok 17:10. Dette er pakten dere skal holde, pakten mellom meg og dere og etterkommerne dine. Alt av hankjønn hos dere skal omskjæres. Og derfor så var det de som var opptatt av å gjøre Guds vilje også i det nye testamentet, og ikke minst er dette, når de leser Galaterbrevet, kommer og sier, dette må dere holde. Dette er selve paktstegnet for at dere tilhører Guds folk. Men Paulus sier, for i Kristus kommer det ikke an på om en er omskåret eller uomskåret. Her gjelder bare tro som er virksom i kjærlighet. Vi legger det bak oss. Og så innførte man noe nytt. Nå var det ikke lenger bare guttebarna som skulle omskjæres og bli en del av Guds rike. Nå skulle alle gutter, jenter, menn, kvinner døpes og bli en del av Guds familie. Tempelet. Første kongebok, kapittel 9, vers 3. Jeg har helliget dette huset som du har bygd, og jeg vil la navnet mitt bo der for alltid. Mine øyne og mitt hjerte skal alle dager være vendt mot det. Altså, Gud gir et løfte, altså dette er ved innvielsen av tempelet i Jerusalem, om at i alle dager, alltid, skal han være der. Tempelet ble revet ned. Og Jesus allerede før det sier, den time kommer da det verken er på dette fjellet eller i Jerusalem dere skal tilbe far. Men den time kommer, ja den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe far i ånd og sannhet. Ikke mer tempel. Selv om dette hadde Gud på en måte sagt at for evig var stedet hans. Men nå var det ånd og sannhet. Overalt kunne Gud tilbes. Spiseforskrifter. Hvis dere leser 3. Mosebok kapittel 11, så får dere en veldig nøyaktig liste over dyr dere kan spise og ikke spise. Og for jødene var dette veldig, veldig viktig. Og ikke minst fordi det avslutta 3. Mosebok 11:44, begrunnelsen, dere skal være hellige, for jeg er hellig. Altså, spiseforskriftene handlet om at man skulle være hellig som Gud er hellig. Jødene har fortsatt disse forskriftene. I islam så har man spiseforskrifter, men vi har ingen spiseforskrifter. For som det står i Markus 7:18, skjønner dere ikke at ingenting som kommer inn i mennesket utenfra kan gjøre det urent. Dermed slo han fast at all mat er ren. Man legger det bare bak seg, selv om begrunnelsen var i Guds egen hellighet. Altså, den nye pakten mellom Gud og mennesker, den tar bort dette gamle og gir noe nytt i stedet, nemlig evangeliets frihet. Og det gjelder de ti bud, og vi har jo allerede hørt dem lest alle sammen. Og jeg tenker på det, fordi i USA så er det jo kulturkrig rundt disse tingene, og noen stater de har vedtatt at de ti bud skal henge i alle klasserom. Det er sikkert ikke dumt, og det, man har ikke vondt av det, men hvilke ti bud skal henge der? Skal det henge denne listen fra 2. Mosebok kapittel 20 som vi leste? Neppe, for vi bruker ikke den lista. Ikke sant? Vi har, for det første har vi omdefinert sabbatsbudet, som vi har snakket om, og for det andre har vi kuttet ut et bud, nemlig at du skal ikke lage deg noe bilde av det som er over jorden, eller på jorden, eller under jorden. Et bildeforbud, ikke sant, som videreføres i andre religioner. Men vi lager bilder. Og hvorfor det? For vi ser at det har egentlig ikke aktualitet. Det egentlige budet du skal ikke ha andre guder enn meg. Så mente Luther at det andre egentlig bare en aktualisering der og da på hva det betydde. Men for oss så betyr ikke det noe. Så vi har redigert de 10 bud. Og jeg tenker, når jeg var konfirmant, så lærte jeg at de 10 bud var det Gud selv som skrev på steintavler, og derfor så de uforandelige. Og så har vi forandret dem likevel. Men det sånn det. Altså, det det som kristendom. Fariseerne, deres metode var å regulere livet i detalj. Ved å lete opp alle reglene man kunne finne i den hellige boken. Og det å følge Gud og ta Gud alvorlig var egentlig å leve etter alle disse reglene. Det var det som var spørsmålet. Tar du Gud alvorlig, så har du regelboka, så følger du den. Men Jesus viser egentlig at det et feil måte å se det på. At fariseere elsker regler, men Gud elsker mennesker. Og det som skjer når vi blir for fokusert på regelboka, det at de som vi mister av syne egentlig menneskene. For det reglene som blir sentrum i troslivet. Og det utrolig sterke med Jesus, når vi leser historien om Jesus, det jo hvordan han ser mennesker. Og han ser ikke minst de menneskene som ble oversett eller sett ned på. Jesus, altså når det en fattig tigger som sitter der blind og roper, Herre, miskunn deg over meg, og folk hysjer på han fordi han ikke viktig, hold deg unna, så stopper Jesus opp og bøyer seg ned og sier, hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Eller når barna strømmer til Jesus, og disiplene vil gjerne få dem unna, for her det viktigere folk enn dem som skal komme til, så sier Jesus, la de små barna komme til meg. Og så tar han den inntil seg og setter dem på fanget og ser dem. Alle disse historiene, og jeg kunne nevne mange historier, der Jesus bryter mønstre og ser de som blir oversett eller uglesett. Sånn som urene kvinner, eller kvinner som grepet i ting de ikke burde gjøre. Situasjoner der fariseerne og de skriftlærde retter ryggen og føler seg selvrettferdige og gode, for de har ikke gjort dette. Men denne kvinnen, og reglene sier, hun skal steines. Hva sier du? Og Jesus sier, ok, den av dere som uten synd kan jo kaste den første steinen. Han vrir, ikke sant? Han tar ikke bare regelboka, men han tolker reglene i møte med det mennesket han har foran seg. Hva det gode for dette mennesket? Hva det som tjener dette menneskets liv? Og Jesus fordømmer ingen. Han gjør jo det. Men de han virkelig fordømmer, og han kan være knollhard, det aldri de folka som sitter i veikanten eller ligger der nede. Men det jo de fromme. Det jo sånne som oss, kanskje. Altså alle de som har holdt alle reglene, og som stolt av det, og som kan si at jeg følger Gud, jeg tror på Gud, se på meg. Men som egentlig holder andre mennesker nede. I all sin fromhet, i all sin selvrettferdighet. Fordi de krysser alle boksene. Og så legger de bører på folks skuldre, sier Jesus. Som de ikke selv trenger å gjøre med fingrene engang. For det ikke mine problemer. Hensikten med loven menneskenes beste. Guds bud gode. Men de må alltid balanseres, og de møtes alltid av et konkret tilfelle, et menneske. Og jeg tenker kanskje at det tydeligste eksempelet, eller parallellen i vår dag, vår tid på farisisme, det norsk lovverk på mange områder. For eksempel den sommeren her har jeg bala en del med et tilfelle. Og ofte, for eksempel, våre kjære landsmenn som kommer til oss fra andre kulturer og bakgrunner fra Afrika og sånn, som ikke har vokst opp i samfunn der man alltid har fulgt norske lover av en eller annen grunn i disse landene. Man har liksom ikke hatt alle reglene på stell. Og når de kommer hit, så er det ikke alltid alt passer inn i vårt system. Og jeg kan ikke snakke om denne saken, men en sak som har en bakgrunnshistorie som gjør at den passer ikke inn i regelverket vårt. Og da er det umulig å løse den. Selv om alle liksom rent fornuftig ser at helt fornuftig, det beste vi gjør er bare å gjøre det sånn. Så vi løser saken. Men vi har ingen regler som sier at vi kan gjøre det sånn. Og så blir man liksom en kasteball. Og sånn er det med mange ting i et sånt rigid system, som ofte et lovverk kan være. Altså et lovverk som man ikke kan vise skjønn eller sånn i, så er det totalt rigid. Det kan være andre områder også, tenk dere. For eksempel innenfor helsevesenet, diagnosesystemet. Stakkars deg, hvis du er syk, men ikke passer inn i en av diagnosene, da er det ingen som egentlig klarer å gjøre noe for deg. Altså, du er syk, men hva hjelper det? Du kan ikke krysse av de riktige boksene. Og jeg tenker, det er en litt sånn type fariseisme, altså i moderne form. Altså, der alt handler om å få reglene til å stemme. I kristendommen så fungerer loven annerledes. Der er alltid loven et samspill med menneskene, og det handler om kjærlighet. Når Jesus blir spurt, hva handler dette om? Hva er det største budet i loven? Så sier han altså, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av all din forstand og all din kraft. Og det er ett bud som er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. Altså det å elske sin neste er like viktig som å elske Gud. Paulus sier i Romerne 13 at hele loven oppsummeres i dette. At du skal elske din neste som deg selv. Og så har vi Galaterbrevet. Vi har hørt lest fra Galaterbrevet i denne gudstjenesten også. Og Galaterbrevet er et fantastisk brev. Altså, du merker at her er Paulus så engasjert. Prøver så sterkt å komme igjennom med det han vil si. Og hva er det han vil si? Jo, det som vi hørte, til frihet har Kristus frigjort dere. Stå derfor fast og la dere ikke igjen tvinge inn under slaveåket. Bakgrunnen er at Galaterne, Paulus har startet menigheten, forkynt nåden. De har blitt satt fri. Og så kommer det judere inn og sier at nei, det er ikke nok. Det er ikke nok. Skal dere virkelig følge Gud, da må dere omskjære dere. Da må dere holde loven. Og dette er ivrige, fromme mennesker. De vil gjøre det som Gud krever av dem. Og derfor, ja, vi skal. Er det dette Gud krever? Ok, så gjør vi det. For vi er ikke halvhjertet. Vi står på Guds side. Og så går det an å ville stå på Guds side og likevel skjene ut i skaven. Og det er det som skjer med galaterne. Det er kanskje den frommeste menigheten du har i det Nye Testamentet. Men det er også den eneste menigheten som Paulus skriver til, som han ikke takker for. Tenk dere for eksempel, hvis dere leser 1. Korinterbrev. Dere leser om en menighet der liksom alt går gærent. Det er bare surr og elendighet. Og likevel så begynner Paulus å si, jeg takker alltid Gud for dere når jeg nevner dere mine bønner. Bare roter. Men galaterne, liksom, som er så fromme og som virkelig tar Gud alvorlig, jeg tror ikke, altså, Paulus har ikke tid til å takke for dem. Han bare går rett på liksom, galater, hvem har forheksa dere? Ikke sant? Dere som fikk Kristus malt for øynene deres. Og så vil dere gå tilbake til loven. Hva er det for noe gærent med dere? Men det er kanskje det som er, ikke sant? Det er jo det som er vår fare også. Jeg tror at loven i Bibels betydning er det samme som alkohol for en alkoholiker, er loven for en kristen. Altså det er det man faller tilbake til. Det er det som er fristelsen å begynne å gjøre kristendommen om til en regelbok som du skal krysse av og krysse av og krysse av og gjøre det rette og rette og rette. Og så kjenner du kanskje at skuldrene dine begynner å bli ganske stive etter hvert. Og du føler kanskje at dette er et ganske tungt liv. Kanskje er grunnen at du har rota deg bort. At du tror at det Gud vil med deg er noe helt annet enn hva evangeliet forkynner. Nemlig at du er frigjort. Og du skal leve det frie livet. Og det frie livet betyr ikke et liv uten moral eller regler. For det Paulus sier igjen da er, her gjelder bare tro som er virksom i kjærlighet. Så dette er et virksomt liv. Du skal leve ut kjærligheten. Og det er sannelig ikke lettere å elske sin neste som seg selv enn å følge et ark med regler. Det er mye vanskeligere, for det krever deg hele tiden. Det å leve for sin neste i frigjort av Kristus. Og det er derfor også dette kapitlet i Galaterbrevet som dette står i, det ender opp i Galaterne 5:22, der Paulus skriver om åndens frukt. For den hellige ånd fyller oss, nå ikke med bokstaven, men med livet. Og frukten som skal vokse fram er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven, sier Paulus. Så på en måte så er denne frigjøringen i Kristus gjør at man tenker, så fint, jeg skal slippe å streve under loven. Og så får man noe nytt. Ånden som gir oss en enda større utfordring. Nemlig å leve, men nå med blikket. For det ser at alle disse tingene handler om å se medmennesker. Og hvordan er vi overfor dem? Hva møter de når de møter oss? Møter de krevende mennesker? Folk som ser ned på dem? Selvrettferdige mennesker? Eller møter de vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet? Jeg håper det.